Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tutangaza kutema safa ya FM na kwenye mtandao pia kama una vifaa hivyo. Jina langu Gode Migerano, tukizungumza na mwandishi wa idhaa Kiswahili ya Sauti ya Marekani, Bwana Abdushakur Abud, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kule Marekani, ambapo dakika za mwisho zimewadia ama pengine ni dakika za lala salama katika kampeni za uchaguzi mkuu kule Marekani, ambapo masaa machache yanasalia kura zianze kupigwa. Lakini kama vilivyosema hapo awali, kuna swala muhimu la uchaguzi pale. Je, Mama Roda, kama wanavyomuita Bi Hillary Clinton, atafanikiwa kujitengezea kipande cha historia, ama Donald Trump mwenyewe atajipa historia yake mwenyewe kuwa mgombea wa kwanza kutoshirikisha chama kizima wala kujaribu kuvunja chama kizima kwa kuwania urais? Bwana Abdushakur Abud, jambo.
Sijambo, habari?
Salama salmini. Mwanzo kabisa, hali ikoje hapo Marekani katika pengine masaa ya mwisho ya kampeni, ikiwa tayari ni usiku wa manane pale? Kampeni zinaendelea ama zimesitishwa na kura zimeanza kupigwa tayari?
Naam, hali ya maajabu pekee kabisa. Hapa tunapozungumza ni saa 6 za usiku katika mji au tunaweza sema kijiji Dixville Notch, New Hampshire. Wana wakazi 9 pekee yake, na katika historia wanaruhusiwa kupiga kura saa 6 za usiku. Sasa hivi imeshapigwa kura, kwa hivyo kihistoria kura za kwanza zimepigwa hapa Marekani, na inaonekana kwamba Trump amepata kura 2 na Hillary, namona wanahesabu, ana kura 4. Kwa hivyo katika mji huu wa Knox, Clinton amepata ushindi katika mji wa kwanza kabisa. Kuna miji miwili mitatu ambao wanapiga kura saa 6 za usiku. Na wakati wanapiga kura hapa hivi, Clinton ameshuka Raleigh huko Carolina Kaskazini, atafanya kampeni ya saa 6 za usiku akiwa na Lady Gaga. Clinton ametoa vigogo kweli kweli. Hivi punde tu, karibu masaa mawili, alikuwa mjini Philadelphia, jimbo jingine la ushindani, akiwa pamoja na Rais Barack Obama, mke wake Michelle Obama, Clinton mume wake, pamoja na wanamuziki mashuhuri, hasa Bruce Springsteen.
Naam, ni kusema kama vile wanatumiaga misemo ya michezo, ni kusema Clinton anarusha masahani, vijiko na maji yote ya kusafisha vyombo katika uwanja kuhakikisha kwamba kila kitu kinahakikishwa, anapata ushindi wenyewe.
Tena nakuambia kabisa kabisa, anatupa kila kitu. Manake amekuja na kila kitu. Lazima tuangalie kwamba huyu amekabiliwa na matatizo chungu nzima. Watu wengi wanajiuliza imekuwaje Trump ameweza kuwa karibu kabisa naye namna hii, kwa sababu kama tunavyojua Trump ni mtu ambaye amezusha utata chungu mzima. Yeye Trump yuko Florida vile vile, ana kampeni ya saa 6 usiku. Lakini katika siku hizi 10 za mwisho, kama tunavyojua, barua pepe za Clinton zilisababisha apoteze uungaji mkono pale mkuu wa idara ya upelelezi wa jinai FBI James Comey kusema kwamba wanachunguza upya. Tukaona idadi yake imeshuka, na juzi tu wamekuja akasema hakuna uchunguzi wote, na mara ghafla ikaanza kupanda. Kwa hivyo napozungumza, takwimu za mwisho zilizotolewa hii leo na vyombo mbalimbali vya habari, ambapo huwa anatoa kusema hali ilivyo, na Clinton mpaka sasa anaongoza kwa wastani 7% katika kura jumla, lakini vile vile anaongoza katika upande wa wajumbe.
Kuna baadhi ya wapiga kura ambao wamesema kwamba watatumia ule mfano wa Brexit kuweza kujieleza katika vituo vya kupiga kura. Unahisi kwamba wakichukua mfumo huo Clinton atakuwa mashakani, ama ni watu wachache tu ndio wana maoni hayo?
Nafikiri ni watu wachache kabisa wana maoni, maanake katika kila jimbo kuna mambo tofauti, kuna hali nzito nzito katika baadhi ya majimbo. Mfano moja ni kwamba kuna majimbo ambapo kesi zinafanyika hivi sasa, watu wanasema wamekandamizwa, hawaruhusi kupiga kura, hasa weusi katika miji ya Carolina kaskazini, ambapo vituo vingi vilifungwa, watu wakafukuzwa kazi. Kwa hivyo watu weusi wameshindwa kupiga kura. Lakini kujibu swala lako hilo, ni watu wachache sana watafanya mambo kama hayo, kuja katika vituo vya kura, ingawa kuna wasiwasi mkubwa, usalama umewekwa katika hali ya juu.
Na kama unajiunga nasi, tutazungumza na Bwana Abdul Shakur Abud ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa pamoja na kuwa mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Marekani. Tukiendelea basi na mazungumzo haya, Bwana Abdul Shakur, wale ambao hawafahamu mfumo wa Electoral College Votes ni nini, na hasa unashirikishwaje kuchagua rais?
Uchaguzi wa rais hapa Marekani ni wa kipekee. Marekani kuna majimbo 50, na walioandika katiba waliona kwamba kuna majimbo ambayo yana wakazi wengi na majimbo ambayo yana wakazi wachache. Katika kuwalazimisha wale wagombea kiti cha rais kuweza kutembelea majimbo yote na sauti ya kila mtu kuweza kuhesabiwa, wakaunda mfumo huu wa jopo la wapigaji kura, au tuseme jopo la uchaguzi, ambapo jopo hilo linaundwa na watu 538, idadi sawa na bunge. Kitu walichofanya ni kwamba katika kila jimbo kuna wabunge ambao ni wabunge wa bunge la taifa, baraza la wakilishi na Senate. Kwa hivyo idadi ya wabunge mlionao ndio itakuwa ndio idadi ya watu watakaowakilisha jimbo lile katika jopo la uchaguzi, ambapo ndio Electoral College. Kazi ya Electoral College ndio uamuzi wa mwisho unaomchagua rais, kwa sababu hata watu wakipiga kura hapa Novemba 9 tunaweza kujua nani amepata ushindi. Kwa hivyo tuseme, tuchukue mfano, tukenda huku katika jimbo la California ambalo ndio jimbo kubwa kabisa, lina wajumbe 59. Mmoja atakayepata ushindi zaidi ya 50%, wale wajumbe wote 59 watapokuja Washington kupiga kura, wote wanampa yule aliyopata ushindi katika jimbo lile. Na jimbo la California kimila ni jimbo la wa Democrat, watu wafanya kazi, watu wa tabaka la chini na kadhalika, ndo nakuta ndo wa Democrat. Majimbo ambayo yenye wakazi wa tabaka la wastani, wazungu, matajiri, wanakuwa katika upande wa Republican. Kwa hivyo college ile inakuwa kwamba wale wajumbe wa kila jimbo wanakuja Washington Desemba tarehe 19 kama sijakosea. Halafu kila mtu anabeba idadi ya wale walioshinda katika jimbo lao. Kwa hivyo mtu kuweza kupata ushindi wa rais inabidi upate kura 270 za majimbo yale. Hiyo ndo namna Marekani wanamchagua rais. Ukishinda katika uchaguzi wa idadi ya watu, unaweza kuwa ukashindwa katika majimbo, kama tulivyoona katika mwaka 2000. Gore alishinda akiwa na kura nyingi zaidi ya wananchi, lakini alishindwa upande wa jumbe kutokana na jimbo la Florida ambalo lina wajumbe 29, pakawa na mvutano. Kwa hivyo uchaguzi wa mwisho mtu anachaguliwa kutokana na jopo la uchaguzi au Electoral College.
Unahisi ni kipi ambacho kitawapa wapiga kura pengine uamuzi wa kumpigia mmoja kati ya wagombea wawili kura zao?
Kwa wakati huu, kwa hakika nafikiri idadi kubwa watu washajiamulia kitu gani wanaweza kupiga kura. Maanake ni chaguo, watu wameshangaa kabisa uchaguzi huu. Anasema uchaguo ni mbili, kwamba kuna Hillary Clinton, mtu mwenye ujuzi, na huyu mtu mfanya biashara ambaye amekuwa akisema maneno ambayo ya kushangaza, kudhalilisha watu na kadhalika. Kwa hivyo uchaguzi ni rahisi sana. Kitu kichovutia watu sana ni kwamba wale wazungu ndio watampigia kura Trump, kwa sababu wanahisi wahamiaji wamekuja wamechukua nchi. Kuna hili wimbi ambalo linajitokeza nchi za Ulaya, ambapo watu wanaona wanachukia wahamiaji, wanachukia wageni, ndio tukaona Uingereza ikajitoa katika ile umoja wa Ulaya ikijulikana kama Brit exit. Na Trump amekuwa akisema hiyo, anasema hapa itakuwa Brit exit mara tatu. Kwa hivyo yeye anatumia ile nguvu ya kwamba uhamiaji lazima padhibitiwe, uhalifu na kadhalika, yeye anatumia nguvu. Kwa hivyo wale watu wenye msimamo kama huo watakwenda upande wa Trump, wanaoshawishi wale wengine, hasa wahamiaji, na ambao wamejitokeza kwa wengi, watu weusi na walatino ambao wanatoka nchi za Amerika ya Kusini, wao vile vile wamejitokeza kwa wingi, wao wanakwenda kujitetea kulinda maslahi yao, kwamba Hillary atatetea umoja wa Wamarekani, Hillary atatetea umoja wa majimbo, na vile vile atatetea ushirikiano wa kimataifa, kinyume na vile Trump amekuwa akifanya. Kwa hivyo inategemea vipi mtu anahisi, na iko wazi kabisa isijulikana Trump ni mtu ambaye anachukia wageni, anataka anapinga mikataba yote ya kimataifa, na Hillary ni mtu mwenye kupinga, anaunga mkono mataifa na anaunga mkono muungano wa Marekani.
Naam,
mambo haya ndio yatashawishi watu kupiga kura.
Kuna wasiwasi wote kuhusu yatakayojiri iwapo bwana Trump hatoshinda, ama iwapo Trump atashinda, maana awali alikuwa amedokeza kuwa hatakubali matokeo kama yeye si ambaye ametangazwa mshindi.
Hilo ni jambo ambalo linatia watu wengi wasiwasi. Linatia watu wasiwasi kutokana na kwamba Trump wakati huu wote hasa za mwisho amesema kwamba kuna wizi, kuna ubadhirifu katika mfumo wa uchaguzi, hasa kuhusiana na hili swala la Clinton. Mara ya kwanza yule mkuu wa FBI alipotangaza kwamba hakuna ushauri wote, hakuna mashtaka, akapinga, alafu alipokuja akasema kuna mashtaka akaunga mkono. Kwa hivyo yeye amekuwa akisema kwamba lazima kuna wizi, kuna vurugu na kadhalika. Watu wana wasiwasi ikiwa watu wamefuata kauli yake hiyo, inaweza kuwa na hali ya vurugu. New York, jiji la New York wamesema usalama umeongezwa marudufu, imekuwa kama wakati wa mkutano mmoja mataifa viongozi wa dunia wote wako huko. Usalama umeimarishwa kwa hali ya juu kwa sababu huko ndiko ambako Trump na Clinton watakuwa na eneo lao la kusherekea ushindi au kushindwa. Wako karibu maili moja mbali na mbali, wamechukua hoteli mbili ambapo mashabiki na wafuasi wao watakwenda huko kufuatilia matokeo. Kwa hivyo huko ndo kulikuwa na wasiwasi, lakini katika vituo vya upigaji kura usalama wa Marekani wa hali ya juu, sidhani kutakuwa na matatizo makubwa.
Hapo awali kuna baadhi ya wanaomuunga mkono bwana Trump walikuwa wanapendekeza kwamba huenda Bi Hillary Clinton anastahili kuuawa kwa sababu atimizi kauli ama mapenzi yao. Je, wanachukuliwa hatua, FBI inachukuliwa hatua ya kuweza kupeleleza na kuchunguza madai hayo, ama ni barua pepe tu ndizo lengo lao?
No, FBI daima kitisho chochote, hasa kitisho katika mgombea kiti cha rais au kadhalika, mtu ambaye atazaliwa kwa rais, wanafuatilia kwa karibu sana. Bila shaka wanachunguza, wanaangalia, wanajua hii ni fujo la uchaguzi, haiba na nini, lakini watafuatilia kwa karibu, na sidhani kuna mtu atasubutu kufanya mambo kama hayo. Kama tunavyojua, juzi kulikuwa mmoja kati ya wafuasi wa Republican waliingia katika chumba au cha mkutano ambako Trump alikuwa akifanya mkutano, wakasema ana bunduki. Trump akalichukua mara moja na vikosi vya usalama na akahifadhiwa. Kwa hivyo huenda patokea watu, manake huenda azimu wako wengi wanaweza kujitokeza, lakini hali hiyo sidhani kama itakuwa ni kitisho Marekani.
Na umepokea maoni yote kutoka kwa baadhi ya Waafrika ama watu kutoka jumuiya ya Mashariki ya Afrika ambao wanaweza kupiga kura hapa Marekani, ni mwelekeo wao ni upi kwa upande wa siasa hizi?
Wengi watu tulozungumza nao kutoka Kenya, Tanzania, Afrika Mashariki, wengi tunazungumza wanamuunga mkono bila shaka Hillary Clinton, maana wengi wanafahamu kwamba Clinton anatetea maslahi ya watu walio chini. Clinton amekuwa akitetea maslahi ya Afrika, amekwenda Afrika mara nyingi, kwa hivyo wanamuunga mkono. Lakini tumekutana na watu wa Afrika, wa Afrika Mashariki, ma Republican ambao wanaunga mkono Trump, wanataka waone kwamba Trump anaweza kuwa hodari zaidi, atapambana na rushwa, wanahisi rushwa iko katika siasa za Marekani, wanahisi kuna upendeleo na kadhalika. Kwa hivyo mpaka hivi sasa hatujafahamu kwa upande mwingine, mtu ni maoni yake, kuna watu ambao wanamuunga Trump.
Kuna hoja sio kama ni maneno tu ya utani ama kuna ukweli wote kwamba Trump amechukua amenunua jumba ama anajenga hoteli moja pale karibu na White House kule Washington. Je, iwapo hata ingia White House kihalali, ni kusema atajitengezea yake, ajipakia rangi ya kwake na aongoze serikali mbadala pembeni ya White House yenyewe?
No, hiyo dhihaka. Ni kweli amefungua hoteli, ilikuwa posta ya zamani, iko karibu kabisa kama hatuo pale ukisimama hoteli hiyo na White House unaiona, inaitwa Trump Hotel International, alifungua wiki mbili zilizopita. Ni kweli ana hoteli hapo. Hiyo ni uchokozi, ni utani tunamfanyia kwamba akikosa kuingia White House atakuwa Pennsylvania, lakini inajulikana Trump haishi hapa. Trump ana nyumba zake huko Florida na Trump anazunguka dunia, hakae pale pamoja. Kwa hivyo hii ni tu kama ni utani.
Takwimu ambazo zimechapishwa kuhusu hususan zinazohusiana na kura za maoni zinaonyesha kwamba Bi Hillary Clinton pengine atapata ushindi mwembamba katika matokeo ya mwisho. Je, kwa sasa ushindi ni ushindi kwake ama angependelea zaidi kupata ushindi mnono zaidi?
Na bila shaka angepata ushindi zaidi, sawa, lakini ushindi ni ushindi. Hapa hata ikiwa ni ushindi mdogo kabisa, kama nilivyosema hapo awali, muhimu ni ushindi wa 270 ndio inahesabiwa. Ushindi wa kupata wajumbe 270, kupata majimbo ambayo yanahitajika, ndio muhimu zaidi kwa wagombea kiti cha rais. Kwa hivyo Hillary, namna inavyoonekana, mimi nafikiri atapata ushindi mkubwa kuliko namna inavyokuwa, lakini ushindi wa 7% ni ushindi mkubwa kabisa, ukiangalia kwamba hapa kuna zaidi ya watu milioni 90 hadi 100 na milioni 150 wanapiga kura. Kwa hivyo 5% ni idadi kubwa ya watu.
Democrats watakuwa na uwezo wa kuweza kupengine kumiliki nyumba zote mbili katika bunge ama bado hapo kuna shaka?
Bado kuna shaka kubwa sana. Walikuwa na matumaini kwamba wataweza kupata angalau baraza la Senate, manake baraza la Senate wanahitaji kushinda viti 5 kwa pokonya ma Republican, lakini katika baraza la wakilishi kuna viti 30. Wakati kabla ya barua zile pepe kujitokeza, kulikuwa na uwezekano aliohisi kwamba atashindwa wakati Trump alikuwa anafanya makosa chungu nzima, lakini alipoanza kupata nguvu kidogo, mashindano yamekuwa makali. Kwa hivyo hivi sasa hakuna uwezekano. Na pili, vile vile wa Democrat kwa vile walikuwa wanaona kwamba hawana matumaini ya kupata udhibiti wa mabunge au wa baraza ya mabunge, hawakujipanga vilivyo au hawakuweka wagombea ambao wanaweza kuwa wakali, lakini nafikiri wanaweza kupata viti viwili vitatu kupunguza wingi wa wa Republican katika bunge, lakini hatuwezi kujua matokeo yatakuwa vipi, tutasubiri kesho.
Tunajua kwamba nyota wa kampeni hii ilikuwa ni Hillary Clinton, maana ndio mgombea mwenyewe ambaye ni kipaumbele cha Democrat, lakini mwingine ambaye amejitokeza katika kampeni hizi ni Bi Michelle Obama. Je, kuna wazo ama pengine kuna fununu zote kwamba huenda naye akaingia katika siasa, ama hiyo ni sehemu ambapo itabidi kujiepusha?
Unajua binadamu, mtu hajui. Kuna wengine wanasema sitoingia, sitofanya, alafu kesho unamkuta amefanya. Barack Obama alipoambiwa mara moja akasema la hasha, msifikiri hata kidogo kwamba mke wangu ataingia katika siasa. Sidhani kwamba Michelle Obama ataingia katika siasa, lakini kweli Michelle Obama ameonyesha kwamba ni mjuzi wa kutoa hotuba, ni mjuzi wa siasa, na ni kitisho katika siku za mbele, ambaye anavutia watu wengi na ana uwezo wa kuwa mwanasiasa hodari hapa Marekani, lakini hatuwezi kujua nini kinaweza kutokea. Lakini ninavyoona mimi, wao wanabaki hapa Washington, atakuwa na mikakati mingine. Yeye ana mradi mkubwa kabisa ili ya kutetea wasichana kuweza kurudi shule duniani. Kwa hivyo mimi nafikiri ataendelea na hali hiyo kusaidia wasichana na wanawake zaidi kuliko kuingia katika siasa, lakini hakuna mtu anaweza kutabiri sera na matarajio ya wanasiasa.
Kwa hiyo kusema pengine baada ya miaka 8 tunaweza kumuona Rais Michelle Obama.
Sijui, inawezekana.
Naona tunakaribia mwisho wa makala haya. Pengine kwa kumalizia, utabiri wako ni upi kama mchambuzi wa siasa pale? Unahisi tutamkia kule na rais wa kwanza wa kike katika historia ya Marekani, ama ni mfumo ni ule ule wa rais wa kiume?
Mimi ninafikiria tutapata rais wa kike, lakini sitaki kuingilia katika utabiri, maanake si waandishi wa habari na nini, lakini namna takwimu zinaonyesha, na mimi nafikiri namna mambo yatakokwenda, isipokuwa pawe maajabu, takwimu zilizofanywa na vyuo vikuu mbalimbali kila siku, vyombo vya habari, maana kumekuwa na uchunguzi wa maoni 100% kwa siku, na yote inaonyesha kwamba Hillary atapata ushindi.
Bwana Abdul Shakur Abud, shukrani sana kwa kuzungumza nasi na kila la heri katika utabiri huo.
Asante sana, nakutakia heri.
Naam, huyo ni Bwana Abdul Shakur Abud, mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Marekani, pamoja na mchambuzi wa masuala ya siasa ambaye huwa tuashirikiana naye mara kwa mara akituchambulia masuala hayo ya kampeni pamoja na masaa ya mwisho ya watu kuamua yupi ambaye watakayepiga kura. Je, itakuwa ni Bi Hillary Clinton ambaye takwimu za kura za maoni zimempendelea kwa muda mrefu, ama ni Bwana Donald Trump ambaye atakuwa na kicheko cha mwisho baada ya kutumiwa katika masuala ya kuigiza pamoja na wachekeshaji? Tutajua jibu hilo baada ya masaa machache yajayo. Waza kusema makala haya kwenye tovuti yetu sbs.com.au mraba Swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.